Labrīt visiem! Sākam kārtējo izglītības jaunatnes un sporta komitejas sēdi. Darba jautājumi ir apstiprināti. Sākam ar pirmo jautājumu. Jūrmalas izglītības pārvaldes 26. Gada budžeta pieprasījums. Edgars Bēzdiņš, Jūrmalas izglītības pārvaldes vadītājs. Lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti, labrīt, cienījamie iestāžu vadītāji. Paldies, ka esat ieradušies šeit pārstāvēt savas izglītības iestādes. Tātad ir sagatavots budžeta pieprasījums 2026. Gadam Jūrmalas izglītības pārvaldes administrācijai un arī 23 tiešā pakļautībā esošajām izglītības iestādēm, tātad atskaitot sporta skolu, futbola skolu un Jūrmalas bērnu jauniešu centru. Tātad nākamajā gadā kopējais tātad pašvaldības pamatbudžeta pieprasījums bez atlīdzības, bez priekšfinansējuma projekta īstenošanai sastāda 7 miljonus un 28 tūkstošus. Eiro. Iestādes darbības nodrošināšana, kas ietver attiecīgi administrāciju un 23 izglītības iestādes, ir 1,8 miljonu eiro. Gribētu izcelt atsevišķas iniciatīvas un aktivitātes, tātad jaunās iniciatīvas, kuras plānojam nākamajā gadā attiecīgi ir izglītības pārvaldes un iestāžu pārstāvi pieredzes apmaiņas brauciens ekosistēmas veidošanas nodrošināšanai. Tad tāpat arī izglītības pilsētiņa, kas jau tika sākta šajā gadā, bet turpinām nākamajā gadā ar fokusu uz labumu. Tāpat arī divas jaunas iniciatīvas konferences attiecīgi metodiķiem un arī izglītojuma atbalsta komandu speciālistiem. Tāpat arī ir arī plānot igadējie tradicionālie pasākumi, kas ir attiecīgi pilsētas reģiona valsts mēroga pasākumu konkursa sacensības interešu izglītības jomā, tostarp arī tautstarpu iegāde, jeb fonda atjaunošana, tāpat arī naudas balvas pasniegšanas pasākumi, izglītības izcilības balva, mūža izglītības meistarklases un arī dzen pieņemšanas pasākums pie izglītības pārvaldes vadības izglītojumiem. Tāpat gribētu minēt arī pārējās finansiāli ietilpīgās aktivitātes, kas sastāda kopumā gandrīz 5 miljonus eiro, attiecīgi, kas ir brīvpusdienu nodrošināšana, nūrēķini par izglītības pakalpojumiem, ko sniedz citas pašvaldības, līdzfinansējums un brīvpusdienu nodrošināšana privātajās pirmskolas izglītības iestādēs, tāpat arī atbalsts sporta organizācijām, sporta pasākumiem, individuālajiem sportistiem un, protams, arī karjeras izglītības pakalpojumi izglītības iestādēs. Lūk, un vēl divas lietas gribētu minēt, attiecīgi finansējums, ko mēs piesaistam, kā attiecīgi projektos un no Eiropas Savienības un citiem ārējiem finanšu avotiem, kas kopumā sastāda 279 tūkstoši eiro, kas attiecīgi ietver projektus, piemēram, STEM un pilsoniskās līdzdalības norises organizēšana, kas ir 118,5 tūkstoši, projekts skola kopienā 110 tūkstoši, projekts sabiedrības digitālā prasme attīstība 14 tūkstoši, projekts esi drosmīgs mācīs darot piedzīvo Eiropu 15 tūkstoši, uz Eiropu pēc zināšanām gan arī 10 tūkstoši un arī dzen programma piens un augļi 1 tūkstots un pikliboli ieteķi mūsu skolā ar mazākām iespējām piedarības veicināšanai un iekļaušanās skolas kopienā 10 tūkstoši. Un, protams, arī plānot maksas pakalpojumu, kas ir aptuveni 570 tūkstoši eiro apmērā ieņemam. Visbeidzot, pēdējais valsts budžeta finansējums attiecīgi atalgojumam. Vispārējā izglītībā, mazākuma tautībām, 5-gadīgo, 6-gadīgo apmācībai, profesionālās ieviras izglītībai, tostarp skolas somu un asistentiem izglītojumiem ar papildus vajadzībām ir attiecīgi 14 miljonu eiro. Aicinu apstiprināt sagatavoto budžeta pieprasījumu.
Deputātiem jautājumu.
Man tāds jautājums radās, laikam nepamanīju, vai paredzētu papildus līdzekļu interaktīvo tāfeļu iegādēju skolās?
Papildus finanšu līdzekļus šobrīd precīzi attiecīgi mēs neparedzam, bet ir paredzēts attiecīgi uzstādīt tās interaktīvās tāfeles, kuras vēl šobrīd tiek piegādātas.
Un tas apjoms ir apmēram cik daudz?
Šo es varētu noprecizēt no galvas, es nevaru pateikt.
Vēl jautājumi? Ja jautājumi vairāk nav, kāds vēlas izteikties? Lūdzu, Atsvarkungs.
Jā, es jau Edgaram ar vakaru privāti izteicos, bet manuprāt, vienīgais laikam tāds punkts, kas manuprāt būtu kaut kādā brīdī pārveidojums, tas ir par to izglītības izcilības balvu, par ko jau runājam, jo ja mēs tērējam 4000 tikai naudas balvās 10 nominācijās, tas ir 400 eiro uz vienu laureātu, bet tajā pašā laikā mēs par šī pasākuma organizēšanu samaksājam vairāk kā 22 tūkstošus. Ņemot vērā, ka mums ir arī kultūras gadu balva, mums ir sporta balva, mums ir goda zīmes ceremonija, mums ir ļoti daudz dažādu šie pasākumu, kur mēs tā kā, jā, it kā godinam šos te cilvēkus, bet patiesībā tā balva, kas pienākās, ir salīdzinoši niecīga. Ja mēs šos te līdzekļus novirzītu šiem te laureātu naudas balvām, tad mēs tās balvas varētu viņas atalgot ar nevis 400 eiro, bet viņas ir 2000 eiro, nu, kas jau būtu tāds vērā ņemams ar vērā ņemam atzinību no domas puses, tā kā, nu, tas tā pārdomām nākotnē, bet, nu, savādāk viss atbalstāms, paldies.
Vēl kāds vēlas izteikties? Ja ne, te lūdzu balsot par pieņemšanu zināšanai un virzīt uz finanšu komitejas sēdi. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts.
Paldies.
Nākamais jautājums grozījuma Jūrmalas domes 23. gada 24. augusta lēmumā numuru 353 par pedagoģisko amatu vienību skaitu, kas tiek finansēta no pašvaldības budžeta. Bērziņkungs, lūdzu.
Jā, paldies. Tātad ir sagatavoti grozījumi, kurus raksturo nepieciešamību veikt izmaiņas pedagoģiskā personāla šajās amatu vietās, kas ir saistāms ar šādiem iemesliem. Viens ir attiecīgi, ka pirmskolas izglītības iestādēs netiek īstenots otrais modelis, kas paredz divu aukļu un vienu skolotāju esību. Attiecīgi grupā tāpat arī ir viens gadījums ir ilgstoši neaizpildīta vakance, tāpat ir arī divās iestādēs palielinājies bērnu skaits, kam ir nepieciešams logopēdiskais atbalsts. Detalizācija ir dota lēmuma projekta. Aicinu atbalstīt.
Deputātiem jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kas var? Paldies vienbalsīgi. Nākamais jautājums par sadarbību ar nodibinājumu iespējamā misija, līderības attīstības programma, NFIT iespējamā misija, izglābt STEM īstenošanai. Lūdzu, Bērziņkungs.
Paldies. Šī gada pavasarī tika sāktas mētiecīgas sarunas ar nodibinājumu iespējamā misija par nodomu sadarboties, lai atbalstītu Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldību ar attiecīgi pedagogiem. Un esam saņēmuši šī gada 6. oktobrī priekšlikumu sadarbībai jau ar finanšu detalizāciju un arī sadarbības detalizāciju, attiecīgi paredzot to, ka nodibinājums iespējamā misija var nodrošināt līdz 5 pedagogiem. Izvērtējot to, ka šobrīd Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībā uz 10. novembri ir 51 matemātikas skolotāja mācības stunda vakancē angļu valodā 15, apzinībās 11, datorikā un robotikā 14 stundas, fizikā 8 un arī vēl citos mācību priekšmetos redzam par jēgpilnu un atbalstāmu un nepieciešamu sadarbības stiprināšanu un arī nostiprināšanu uz līguma pamata ar nodibinājumu iespējamā misija. Šīs sadarbības ietvaros paredzam divu pedagogu piesaisti no attiecīgi šī nodibinājuma, šie būs profesionāli sagatavoti pedagogi ar atbilstošu izglītību un arī dzen atbilstošām zināšanām prasmēm un arī attieksmēm, lai varētu strādāt attiecīgi izglītības iestādēs. Un attiecībā par finansējumu ir runa par vienam dalībniekam, attiecīgi ir 16,940 eiro divu gadu garumā. Attiecīgi tas ir maksājums, kas ir samaksājums 4 semestru periodā. Un ja mēs raugamies attiecīgi finansējuma izklājuma griezumā, tātad 2026. gadā tie ir 8,5 tūkstoši un 2027. gadā atkal 8,5 tūkstoši eiro. Papildus šim ir jāmin, ka šajās izglītības iestādēs, kurās tiks nodarbināti šie pedagogi, gan mentors, gan arī iestādes vadītājs varēs piedalīties mācībās, tāpat arī izglītības pārvaldes izglītības darba speciālistiem ir paredzēti mācību pasākumi un arī pastāvīgs mentorings attiecībā par šiem pedagogiem. Un visbeidzot, vēl vēršu uzmanību, ka saistībā ar šo jautājumu esam arī uzsākuši sarunas un jāatzīst neveiksmīgi ar Latvijas Universitātes izglītības zinātņu fakultāti, kas sagatavo topošos pedagogus, bet attiecīgi šobrīd nav bijis tik liela atsaucība, lai mēs varētu nosekt šīs visas mācības stundas, kuras ir vakancē. Aicinu atbalstīt.
Tas šobrīd, es saprotu, mēs nopērkam vienkāršā valodā 5 skolotājus, kas palīdzēs mums skolās ar stundām. Jā.
Jā.
Jautājumi deputātiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts.
Paldies.
Nākamais jautājums par Jūrmalas Kauguru vidusskolas maksas pakalpojumiem. Ela Daņiloha, Kauguru vidusskolas direktore.
Labrīt, cienījami deputāti, kolēgi. Lūgums atbalstīt Jūrmalas Kauguru vidusskolas maksas pakalpojumu cenu rādi jauno. Viss ir tā smalki aprakstīts lēmumu projekta. Varbūt ir kaut kādi jautājumi.
Mēs nekādi nevaram noapaļot, piemēram, 9,98 uz 10.
Nu, to caur, visu, caur finanšu nodaļu to visu aizgāja, viņa visu aprēķināja.
Jo vakar pat tiekoties Latvijas bankā, Latvijas bankas prezidents atteica, ka nu, varbūt tos vienus, divus santīmus jūs variet beidzot visi apaļot. Labi, jautājumi deputātiem. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas sagatavot to lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņem.
Paldies.
Nākamais grozījums Jūrmalas domas 22. Gada 31. Marta nolikumā numur 25. Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana sporta organizācija to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam. Jānis Rāfelds, izglītības pārvaldes sporta un labūtības nodaļas vadītājs.
Labrīt! Jā, tā tad ir sagatavoti grozījumi. Grozījumi sagatavoti divos punktos. Pirmajā punktā tas ir tehnisks grozījums, kur tiek aizstāts e-pasts no iepriekšējās iestādes, kas pārvaldīja šo nolikumu no sporta servisa centra at Jūrmala uz izglītība@edu.jurmala.lv, kā arī izteikts pirmais pielikums ir jaunā redakcijā, kurā ir šis pielikums nosaka sporta veidus, kuros mēs varam atbalstīt sporta klubus un individuālos sportistus. Attiecīgi papildināts ir ar 3x3 basketbolu, pludmales tenisu, supu un sērfošanu, moderno piecīņu, triatlonu, smagatlētiku, badmintonu, sporta dejām, jāšanas sportu un pludmales handbolu. Šie sporta veidi nav izvēlēti nejauši. Sporta veidi ir tie, kur, no, kuriem, no kuru federācijām ir bijusi interese, kā arī no tie, kuri mēs redzam, kur mēs iepriekš, kur mums ir pieprasījumi, taču nolikumā nav, nevaram atbalstīt tādā veidā jūrmalnieku. Šobrīd mēs viņam papildinām, lai visi attiecīgi pieprasījumi varētu tikt apstrādāti un izskatīti. Tādēļ veikt šādas izmaiņas. Lūdzu atbalstīt.
Jautājumi deputātiem. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par Eiropas Savienības programmas Erasmus Plus otrās pamatdarbības projekta pikbola ietekme uz skolēnu ar mazākām iespējām piedarības veicināšanu un iekļaušanos skolas kopienā īstenošanu. Indulis Skudra, Jūrmalas pamatskolas direktors. Lūdzu.
Jā, labdien. Jūrmalas pamatskola lūdzu atļauju piedalīties šajā Erasmus Plus projektā, kur mūs uzaicināja kā partneris itāļu kolēģi. Un tad bērniem jābrauc ir vienreiz Itāliju, vienreiz Turciju. Jāmācās pikebols, jaunais sporta veids un jāpiedalās sacensībās, kad būs kaut ko iemācījušies. Nu, lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Tad jūs tagad tikai piedalāties konkursā, jeb jūs arī tur būsiet?
Mēs tur būsim. Skaidrā. Nu, ja jūs nobalstosiet partu, mēs tur būsim jau februārī.
Jautājumi deputātiem. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemt. Nākamais jautājums par Jūrmalas futbola skolas 26. Gada budžeta pieprasījuma izmaiņu apstiprināšanu. Kaspars Gorčs, Jūrmalas futbola skolas direktors.
Jā, labrīt.
Jūs gribiet papildus vēl droši vien, ja?
Nē, papildus neko nevēlamies. Vēlam informēt, esam sagatavojuši budžeta projektu 26. Gadam. Izmaiņas tās, kas ir veiktas budžetā, ir tieši šī ieņēmuma sadaļa, respektīvi tas, ka Jūrmalas futbola skola ir ieviesa šos te maksas pakalpojumus par treniņiem, ievieša no 1. Janvāra. Līdz ar to budžetā ir iekļauti šie te papildus finansējums 81 tūkstotis eiro, kas tiks ieņemti no vecāku līdzmaksājumiem par bērnu treniņiem. Aprēķins ir 475 bērni. Atrēķinot atlaides, kas ir daudz bērnu ģimenēm, augstu sasniegumu sportistiem, tad tā summa aptuvenā ir 81 tūkstotis, kas ir ievietota budžetā. Izlietojums tam ir nodrošināt papildus dalību ārvalstu turnīros, kas līdz šim mums šo kritēriju no Latvijas futbola federācijas prasībām nav bijis iespēja īstenot, kā arī papildu speciālisti, kā fizioterapeits un citi, kurus prasa arī attiecīgā Latvijas Futbola federācijas nolikuma. Atgādināsim, Jūrmalas futbola skolas viens no mērķiem ir iegūt šo te A klasifikāciju Latvijas Futbola federācijas rangā, līdz ar to šis te papildus finansējums palīdzēs mums šīs te prasības izpildīt. Lūkšu atbalstīt.
Jautājumi deputātiem? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi atbalstām.
Paldies jums, Lāls.
Nākamais jautājums par attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projektu nodaļas 26. Gada budžeta pieprasījumu Tāmei daudz cipari, pašvaldības īpašumu esošo ēku un tam pieguļošo teritoriju būvniecību. Baiba Birznieca, attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja.
Ja, labrīt, cienījamie deputāti. Konkrētajā tēmē ir iekļautas izmaksas, kas nepieciešamas 26. Gadā infrastruktūras investīciju projekta Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes Bitītes ēka pārbūve īstenošanai. Izmaksas summas noteikts pamatojoties īstenoto iepirkumu rezultātiem. Projekta darbības ir plānots uzsākt šogad un veikt 24 mēnešu laikā, jeb līdz 27. Gada nogalai. Aicinu atbalstīt sagatavoto atzinumu projektu.
Gada laikā līdz 27. Gada nogalē.
24 mēneši. Mums ir šīs gads, samaksājam avans 20%, nākamgad turpinam iesākt tos darbus un 27. Pabeidzam.
Jā, Bitīte. Jautājumu deputātiem. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais jautājums par jaunatnes inicitīvas centra 26. Gada budžeta pieprasījuma apstiprināšanu. Solvit Viguli, strateģiskās plānošanas nodaļas jaunatnes inicitīvas centra vadītāja. Lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti. Ir sagatavots budžeta atzinums jaunatnes iniciatīvu centra 2026. Gada budžeta pieprasījumam. Kopumā mēs pieprasām tādu pašu summu, kāda bija piešķirta šajā gadā un iepriekšējos gados trīs budžeta programmās. Pirmā budžeta programma ir pilsētas attīstības pasākumi, kas sevi ietver mūsu gada plānu, tātad pamata aktivitātes, ko centrs tradicionāli gadu nodrošina, kā arī šajā gadā mēs esam noteikuši mērķi veicināt jauniešu līdzdalību un vēl trīs prioritārās mērķu grupas, uz kurām aktīvāk strādāt, tai skaitā viena no tām ir Jūrmalas jauniešu dome. Otrā budžeta programma ir tātad ieņēmumi, mēs neesam tikai patērētāji, bet arī no telpu nomas gūstam ieņēmumus. To arī paredz šis atzinums. Un trešā budžeta programma atsevišķi jauniešu projektu konkursam, kur arī dzen saglabājas šajā gadā piešķirtā finansējuma apmērs. Ja nav jautājumu, tad lūdzu atbalstīt sagatavoto budžeta pieprasījumu.
Deputātiem jautājumi? Ja jautājumi nav, tad pieņemam zināšanai, virzam tālāk. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais jautājums par jaunatnes inicitīvas centra projekta Jūrmalas valsts pilsētas individuālais plāns digitālā darba ar jaunatnes sistēmas attīstībai 26. Gada budžeta pieprasījuma apstiprināšana. Lūdzu.
Šis atzinums ir saistībā ar projektu, kas tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības līdzekļiem. Vairākās komitejās esmu arī ziņojusi par aktualitātēm. Un šobrīd situācija ir tāda, ka neesam paspējuši īstenot visas aktivitātes, kas šī gada laikā bija ieplānotas, un ir jāpārceļ finansējums, lai nākamajā gadā šo te projektu mēs pabeigtu. Tas pamatā ir saistībā ar iepirkuma procedūru, kas bija multimediju studijai, izsludināts iepirkums, attiecīgi viens arī mums bija pieteicies potenciālais piegādātājs, bet diemžēl nebija iesniegts piedāvājums atbilstoši mūsu prasībām, tāpēc iepirkuma process ir jāorganizē vēlreiz, un šogad paspēt pilnībā mēs to nevaram.
Projekta termiņa atļauj?
Jā.
Jautājumi deputātiem? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par jaunatnes inicitīvas centra 26. Gada budžeta pieprasījuma apstiprināšanu projektam līderi šodien pārmaiņas rīt.
Arī atsevišķs atzinums projektam, ko mēs koordinējam trīs Jūrmalas izglītības iestādēs. Šeit arī šis projekts ir jāizteno līdz šī gada beigām. Mēs redzam, ka jau ir radušies pārpalikumi, kurus tādā apmērā nav iespējams iztērēt, praktiski centos, bet tomēr tas ir finansējums, kas ir jāatgriež finansētājiem, un to mēs varam izdarīt tikai nākamajā gadā pēc projekta pabeigšanas, bet jau paredzam šos pārpalikumus tātad atgriezt finansētājiem.
Es te lasu, ka jūs piešķirto finansējumu 4 eiro atgriežat mums, jā?
Jā, diemžēl arī par šādu summu man ir jānāk saskaņot šo budžeta pieprasījumu uz nākamo gadu. Tie ir tie pārpalikumi, kas dažādās iegādēs radušies, un mums ir jāparedz šī summa nākamā gada budžetā, lai mēs varētu to atgriezt atpakaļ.
Mēs kaut kur, man liekas, lēmām, ka, ja summas ir mazākas par 500, tad jūs saskaņojiet vienkārši ar nodaļām, un tāpēc nav jānāk uz komiteju pie deputātiem.
To es noteikti painteresēšos.
Ņemiet lūdzu to vērā, jā. Jā, lai nevajadzētu pa 4 eiro mums te nākt. Deputātiem jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Nākamais jautājums grozījuma Jūrmalas domas 24. gada 21. marta lēmumā numurs 118 par dalību digitālā darba ar jaunatnes sistēmas attīstību pašvaldībās projektu konkursā un projektu īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā. Lūdzu.
Šie grozījumi ir saistībā arī ar budžeta atzinumu, kuru jūs apstiprinājāt tālākai virzībai tam pašam projektam, tātad digitālā darba ar jaunatnes sistēmas attīstību pašvaldībās ar šiem grozījumiem, tātad oriģinālajā lēmumā par šī projekta īstenošanu mēs nosakam tomēr šo termiņa pagarinājumu projekta īstenošanai, kas bija sākotnēji plānots tātad līdz šī gada beigām, bet mēs paredzam, ka projekts tiek īstenots līdz nākamā gada martam, ko atļauj arī finansētājs. Atsevišķi pēc šī lēmuma pieņemšanas būs jānoslēdz vienošanās par projekta termiņa pagarinājumu. Papildus arī šie grozījumi paredz to, ko es ziņoju iepriekšējā komitejā, ka esam iekonomējuši pašvaldības budžeta līdzekļus, iztērējuši mazāk, saistībā ar to, ka vairāk pakalpojumu sniedzēju projektā nebija PVN maksātāji. Lūdzu atbalstu šajos grozījumos.
Deputātiem jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies vienbalsīgi, lēmums pieņemts, jautājumi izskatīti, sēdi slēdzam. Paldies par darbu.